radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ninge kwasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiye Imana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iz'umutwe uyirwanya wa M23 bazahurira mu biganiro i Rwanda mu rwa mukuru wa Angola mu cyumweru gitaha. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch urariga inyeshyamba za Alliance Fleuve Congo M23 kwibasira abanyamakuru n'impirimbanyi za sosiyete sivile. Abanyekongo bahungiye mu Burundi bari bamaze iminsi mu nkambi y'agateganyo mu rwa mukuru w'intara ya Cibitoke bagiye kwimurwa.
Izo indurirwa ikibanza zungurizwe muri site ya Museni munara ya Rutana mu ntumbero yo kubahiriza amategeko mpuzamakungu Burundi bwageze ko igikumu.
Martin Ntereti, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu mu Burundi, ikaze mu makuru y'iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nabibabwiraga mu ngingo nkuru, presidansi ya Angola yatangaje ko yiteguye kwakira ibiganiro hagati y'intumwa za guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe uyirwanya wa M23 mu cyumweru gitaha ku itariki ya 18 z'uku kwezi. Bizaba bibaye ubwa mbere leta ya Kongo yemeye kujya mu biganiro imbona nkubone n'inyeshyamba zirwanya. Ibiganiro byagiye bitumizwa na Angola mbere yigeze bishobora guhagarika intambara imaze imyaka mu burasirazuba bwa Kongo. Kuri uyu wa kabiri, President Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo yari Rwanda muri Angola mu biganiro na mugenzi we João Gonçalves Lourenço. Nyuma y'ibyo biganiro, presidence ya Angola yahise itangaza ko icyo gihugu cyemeye guhuza Kongo n'abarwanyi ba M23. Kuri uyu wa gatatu, ibyo biro byasohoye itangazo rigira riti: kije intambwe zafashwe n'ubuhuza bwa Angola, intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 zizatangira ibiganiro by'amahoro guhera ku itariki ya 18 mu mujyi wa Rwanda. Nibutse ko kenshi President Tshisekedi yavuze ko atazigera agirana ibiganiro na M23, umutwe avuga ko ushyigikiwe n'u Rwanda. U Rwanda rwakomeje guhakana ko rushyigikiye M23. Kuva mu kwezi kwa mbere, uwo mutwe umaze kwigarurira uduce twinshi mu burasirazuba bwa Kongo turimo imijyi ya Goma na Bukavu. Leta ya Kongo ivuga ko kuva mu kwezi kwa mbere intambara mu burasirazuba bwa Kongo imaze guhitana abantu 2007 n'umubare ariko utaremezwa n'impande zidafite aho zibogamiye. Iyi ni radio ijwi ry'Amerika tukivuga kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch urashinja umutwe w'inyeshyamba wa M23 n'irihuriro AFC Alliance Fleuve Congo bafatanije kwibasira no gutoteza abanyamakuru, ababunenga n'impirimbanyi za sosiyete sivile. Abaregwa barabihakana. Tim Harisi Shimwe.
Ibirego bya Human Rights Watch kuri IFC M23 bikubiye mu itangazo uyu muryango washyize ahagaragara kuri uyu wa gatatu. Uyu muryango uvuga ko ibyo byatangiye nyuma yaho izi nyeshyamba zifatiye umujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mpera z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Ukavuga ko mu ntara za Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo aho M23 igenzura, abarwanyi b'uyu mutwe bagiye batera ingo z'abagize sosiyete sivile n'abanyamakuru bakabakangisha kubica no kubihumuraho. Ibyo Human Rights Watch ivuga ko bibangamiye ubwigenge bw'itangazamakuru n'imikorere y'imiryango ya sosiyete sivile.